Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hurmatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň garaşsyz bolul bäri başdan geçirýän iň agyr ykdysady krizisiniň fonunda ýurtda soňky bir aýdan bäri uunyň we arpa buğday önümlörüniň gytçylygy halkyň durmuşyna öz agyr täsirini ýetirýär. Azatlyk radiosynyň daşyldak kabarçysynyň maglumatyna görä, welaýatyň ähli bazarlaryna döwlet bahasy 30 tengeden bolan 1 kilogram kepegiň bahasy 1 manada ýetipdir. Soňky 1 aýdan bäri daşyl welaýatynyň Gurwan Sultan Eji we Niyazow adyndaky etraplarynyň merkezindäki galla dukanlarynyň öňünde döwlet bahasyndan her maşgala 20 kilogram kepek satylýar. Galla dukanlarının önüne adından 300 adamdan ibaret nowotun emele gelýänini görse bolýar. Olar nowotu durup, döwlet bahasından alan kepegini soňra gara bazar narhyndan satyp, çürek pul edinýärler. Azatlyk radiosynyň daşyňyzda kabarçysynyň bildirmegine görä, işsizlik we gymmatçylyk bu kepek sewdasyny welaýatyň ýaşajylarynyň çürek pul gazanmak üçin esasy çeşmesini öwürüpdir. Mal üçin iýmlik kepek sewdasy şeýle möhüm bolan sebäpli kämahal nowoty duran adamlaryň arasynda uruş dawalaryň döreýär. Şol sebäpden kepek nowotlary organ işgärleri tarapyndan gözegçilik alynýar. Geçen hepdäniň anyny ýagny 22-nji dekabrda kepek nowotuny turan dawada 10 adam, 2 sany raýaty erwet urup ýenjipdirler. Netijede yenjilen iki raýatyň biriniň gapyrgasy bilen bir eli döwülüpdir, beýlikisiniň bolsa kellesi yaralanypdyr we olar şol ýerden keselhanaga kidiripdir. Ol uruş dawany durdurmak üçin etrawyň tas ähli polisi işgärleri kepek nowotunyň bolýan ýerine berilipdir. 70-çiligin yeti duyulyan häzirki döwrüni halkyň esasy iklin çeşmesine urulan kepek sewdasy bilen meşgullanýan adamlar ýekeje gün kepek satylmasa köçäni ýapyp uly dawa turýarlar. Şol sebäpli indi kepek ýekşenbe günlerim satylmaga başlanýar diýip Azatlyk radiosynyň daşyldaky çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan kepek sewdasy bilen meşgullanýan daşyl welaýatynyň bir ýaşaýjysy diňe bir kepegiň däl, eýsem tutuş galla önümlörüniň bahalarynyň juda gymmatlanygyny we munyň hem gytçylygy döredýänligini öňe sürýär. Ol şol bir wagtyň özünü döwlete buğday tapşyrýan daýhanlara da berilmeli kepek payynyň hem şertnamada bolşy ýaly berilmeýändigini aýdýar. Bu maglumaty daşawuzdan ölewapdan İstanbul'a gelen zähmet migrantları da tasdikleýärler. İstanbullu Azatlyk radiosuna bu temadan maglumat beren Lewap welaýatynyň galla önümler boýunça işleriniň bir resmisiniň aýtmagyna görä dol bişmedik buğdaýlar daşawuzda buğday iýimi ýagny ýarmy görnüşini satylany sebäpli häzir ol ýerde galla önümlerini gytçylygy döräpdir we bu hem bahalaryň aşy ýokarlanmagyna sebäp bolupdyr. Onuň aýtmagyna görä buğday iýiminiň hem bahalary gytçylyk sebäpli häzirki döwürde bir manada barp ýetipdir. Onun soň resmiler daşyldaky buğday gytçylygynyň öwüzüm dolmagy üçin goňşy Lewap welaýatynyň buğday aldylar. Indi Lewap welaýatynda da galla gytçylygy döredi. Edil häzir daşyldy bolşy ýaly Lewapda da buğday we un gytçylygy halky horlaýar diýip Lewapli resmi aýdýar. Ýatlak geçsek, munun ozal Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri galla gytçylygynyň marda hem has ýeti duýulýanyny, şeýlede Ahal welaýatynyň käbir etraplaryna, esasanam Göktepe etrabyna uunyň gytalýanyny aýdypdy. Ýaşajylar uun hemde iň gytçylygynyň sebäplerini resmilerden soranlaryna barlygy bar. Şol sebäpli uun hemde iň wagtlyň satyp çykarylmaýar diýip jogap berýändiklerini aýdýarlar. Emma uun bilen iýmin gytçylygynyň 2017-nji ýylda daýhanlaryň gereginçe galla hasylyny alyp bilmändikleri bilen baglanyşdyryp, bu gytçylygyň has çökdürilmeginden howatir edýändiklerini aýdýan ýaşajylarym bar.
Gepler Azatlyk radiosy efirde sözlenmen Sultan Açyl we gepleşiklerini dowam etdirýär. Täze ýyl bayramynyň golaýlaşmagy bilen ýetkinjek oglanlaryň täze ýyla taýýarlyk görüp 31-nji dekabr gecesi köne ýyly uratmakda ulanylýan partlaýjy enzamlar ýagny ýyl arasynda aýdylşyna görä paňkyldawuklar ýatýandyklary barada aladaly maglumatlar aýdylýar. Döwlet tarapyndan gadagançylyk berilip, telekeçilerin hem daşary döwletlerden getirip, ýurtda satmany ruhsat berilmeýän dürli partlaýjy enzamlaryň satuwdan ýitirim bolmagy bilen, bu enzamlar ýaş oglanlaryň özlerini taýýarlaýandyklary barada her ýyl hem täze ýyl bayramy golaýlaşanda maglumatlar ýaýyrýardy. Şeýle maglumatlaryň ýaýramany bolsa, bu paňkyldawuklar ýatýan ýetkinji oglanlaryň türli helakçylyklara uçuramagy sebäp bolýar diýip ýaşajylar aýdýarlar. Ul ýaşdaky adamlardan gidlilikde şeýle peşe bilen meşgul bolýan ýetkinjekleriň her ýylda bolşýan şül hem käbirleriniň helakçylygy uçurandyklaryny Mar welaýatynyň ýaşajysy Ferdar hem tasdiklýär. Otlu çöpün başından, niyveli ağaçlara tepilen kükürt parajoğundan, azot dökününden, astrologların akkumulatorlarındaki soğukluktan, başka da bir neçe feristelerden qarılıp yatalayan bu pankıldavukların terasatsa yatalmağı bilen, onların tayarlanan vaxtı yarılıp yetkincek oğluların ellerine, yüzlerine tağımı koyan halatlar kayan olar deyip Ferdara eder. Ova yerlerinde hem şehir yerlerinde hem değişikler etmeylerin gözükçülüğünün pezelme ulen hilakçılık gözü verense, onu yasayan yetkincekler varada hiç kim mağlumat verip bilmeyer. Hasında hilakçılık gözü verenden sonra polite işgarlar tarafından onu kimin yasayandığını anıklamağın uğruna çıkılıyar. Hemma bu partlayıcı enzamlardan kazan tüsem etmeyi mağsat edinmeyen yetkincekler bir verinin ayıvına çımağa huğuluk meyarlar deyip yasayıcılar aydiyarlar. Käbir maglumatlara görä Aşgabatyň Taragat ýedi kiçe trapçynyň golundaky avtologlar goýmaga sürücüleriň mejbur edilen avtodorolgasynda gijelerine goýulan avtologlaryň bir näçesiniň akkumulatorlary ogurlanypdyr. Ýaşajylar munyň sebäplerini ýetkinji oglanlaryň partlaýjy enzamlar ýasamak isleýleri bilen baglaşdyrýarlar. Hemma ogurlanan akkumulatorlar tapmak barada uçastak inspektorlarynyň hiç bir netijeli iş geçirmändiklerini hem bu etrapda ýaşaýan sürücüler aýdýarlar. Oğurlanan akkumulatorlar gözlemek, oğurini tapmak barada iş alınıp barılman, yaşayıcıları öz avtologlarını avtodorolga da koymağa mecbur ediyarlar. Avtodorolga deyilip görkezlen yerde olsa ne gözelçi var, ne de bir avtodorolganın daşında hayat var, öz imlağını yönü meydanda koyup kaydı vermel deyip, devlet avtoinspektörünün işgarlarının hiç sırada cevapkar olman, yaşayıcılara azar beryendiklerinin yaşayıcılar cüda neyle bolyarlar. Şeýle ýagdaýda avtologdaky akkumulatorlar ýetkinjeklere awalýar. Munyň bolsa soň hem ýetkinjekleriň helakçylygyny alyp barýar, hem türçüler emlägine mahrum bolup kötenýärler diýip Paragat ýediniň ýaşajysy öwgede aýdýar. İlatın islerini göz önünde tutup devlet tarafından has hopsuz olan pankıldavukları satıva çıkardılar. Onda yetkinceklerin belki bu hoplu peşe ile meşgul olmazdılar. Giyredilleyen katağımçılıkların sonu yine de ilatın kötenmeğine alıp geliyer deyip, giyyamdan küçük tarafçılarda pankıldavukların tezinin eşitilip başlandığını yaşayıcılarına ıtıyarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Gyş pasly ýetip geldi. Ýerde gar bolmasa-da, doňukçuluk döremese-de, sowuk öz hökmini ýörädýär. Aýratynym gijilerini gyşyň aýady gaty ýetip bildirýär. Eýsem ýurt şu ýylyň gyşyna nä hili taýýarlyk gördi we olar bu gyşy nä dip geçirmekçi. Biz ýurdun paýtagty Aşgabat şäheriniki ýagdaýlar bilen tanışmagy maksat edindik. Şu maksat bilen Aşgabatly ýazyjy hem syýnçy Amanmurat Bowa bilen gurrundaş bolduk. Onuň eýýän başlygynyň sowugyň garşysyna nä hili çäreler görýändigi bilen gyzyklandyk. Bu arada ýazyjy hem syýnçy Amanmurat Bowaýew şeýle gurrun berdi.
Häbir kysyň etrafy döwri uly çille diýilýäni başlanma. Uly çillede 40 gün dowam edýär. Ol günlerde de howanyň minus derejesinden aşak düşýän yerler we gar ýagan yerler hem bar. Gijelerini bolsa hasam sowaýa ýöne ýurdun paýtagtyna kysa taýlyk işleri öňkü ýyllardaky ýagdaý bilen deň paýtagt kysa umumyň taýlyksyz ýerler. Ulaýtda Aşgabat şäheriniň köni bölegi Yani birinci mikroyonunun, 11. mikroyonu çelli yedim, 1000 mikroyonlar var. Bir un kısta zaylar, ikinci un yılan ok, yada dördü toğul zay, vokasın bir otoğ yılaya, üç otoğ, sol soğukluğuna dur.
Eytem, tiyada uğurlayan zaylarda, ayratinin parakat yaşayış masivinine, yıla dışı işlerine ahili.
Parakat masivinine de sovur yağdaylar gaytelen ya. Turvalar yarlıya karı verse de sonu düzeltmeye hakiki hünerli işçiler yeten ok. Mesela 2016 yılın yaz tomuz ayları iş edip 1-1-1-2 mikroyollarının yıladış turvalarını çalıştılar. Bizim öngfirasi ullarına verdi 2006 yönü 2006 yiyen turvalar yarılıp başlandı. Olam kılıklarını görsek köyüne turvalar ayrılıp on gereğine tədi turvalar koyun melekene tədi turvalar. Kimin cüvüsünün bəhvidi olup durur belliden. Bir yerlerde ullarının turvaları getirip koyup durur. Edilson yani yada 2017'in de devamında iyi giderli kaytaran dur meselen. Bundan 2 gün olur, Mir 2 Drop 1 mikroyonunun 22. hem de 21. aylarının yıl adı sisteması ötürüldü. Bunun sebebiyle kılıklarım 14. öy dolanmış edaratına zannettik olurum. 22. ayda hem de 27. ayda kâbir giyilelerdi. Turbaya ağırlıktır. Sol suyla biz sol ordu ötme usul ötürdük sol orduydiler. Yine onların merem 3 gün resipariye yön bellemeli yağdayı sol 3 günün devamında soğuk duran zahiler otoğlar değerli zahiler. Şu zahilerin her sene 236 tozoruk yaşıyor. 9 vat zahilerde 21. ayda da 236 tozoruk. 22. ayda da 236 tozoruk. 10 Hasan Düzölcü'de belli değil. İyi giderli zannediliye belirleyen cevabım şovur bir mengeç cevap. Bizim uğruna yağdığını da düşünüyor. Yöne bizde teknika yetenek. Şunları yarlayan turvalar var. Turvası yarlayan mikroyollar köçeler var. Yine şulara da adını vermeli oluyor. Deyip cevap veriyelim.
Sizin tüvürüğünüzdeki komşularınızın caylarına şunçı adam olsa onların içinde çağalar vardır, garrılar vardır, yarısızlar vardır. Eysem olur şu soğuk kış gecelerine karşı nehil çare görüyorlar. Olur bu soğuktan özlerini ne edip halas ediyorlar.
Tevhidat yakılayan kardeşlerini kullanmaya kadagan. Onun için yeketek kullanılıp kullanan da elektrik enerjisi. Yani son elektrik enerjisini kullanmaktan başka yol yokluğu için elektrik enerjisini kullanıyor. Yani şu yerde o zaman kuduran, çarkını kuduran arabasında oradan itek somaya diyen adamlar yonkusundan en metal mahalle taraftan çıkıntı yağdaya düşüyordu sebebi. 2017'in Noyabr'ından başlayıp komünal hızmatları BHS'den köprak köpüldürülü. Sonunda BHS'den bir bölüğü zahilerin yıladırlı yağlığı için tölünmeli tölüğü. Bunu zahil yılattın, yılatmasın. Sen komünal tölüğüne hükman tölümeli. Elektrik enerjisinden bakarı cüda yukarılarını 1. Noyabr'dan başlayıp. Ya bunun adamlar mecbur yağdaydı kullanıyorlar. Yine ondan olur. Kullanan elektrik enerjisi için ummasız pul töreyelerdi. Maliyet aydın, urgui maliyet aydın verilir uçuruyor adamlarını. Şu yağdayı ve onun yeketek yolsun.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Aşkavadın aeroportunda kevr yolcuların koşları açılıp bağırlan ya. Türkmenistan'ın Kronikası adlı internet neşrinin yazmağına göre Türkmen hava yollarının yolcuları çemedanlarının açılmağından ve bagajdaki çelimlerinin itmeğinden neyle oluyorlar. Türkmen hava yolları Aşkavadın üstünden bir topar popüler transit uçuşları amala aşırıyor. Misal üçün Moskva, Aşkavad, Bangkok reisi dinç almağı diyen orsiyetlilerin arasında meşgur. London'dan olsa Hindi, Amritsar'ına Hindi asırlı Britanlar yığıdan uçuyor. Türkmenistan'ın Kronikası neşri Türkmen hava yollarının bütün dünyadan olan müşterilerine nemelerin yarap yaramayanlığını Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un 10. Noyabr'da bu firmanın başlığı Devran Saburova işte güveren kemçilikler için sonku duyduruşunu ve kayıncın vermeğinin ne derecede yeterliktiğini anıklama için genişleyen havarnama tayarlaptır. Havarnamada beyan edilişine göre dünyada siyahatçılık boyunca en iri saytların biri olan TripAdvisor, Türkmen hava yollarına yolcuların 89 seslenmesinden gelip çıkan 5 barlı derecesine 3.5 bal veriyor. Skytrax saytının müşterileri olsa Türkmen hava yollarına 10'dan 4 bal veriptirler. SkyTrack saytının käbir müşterilerinin galdıran yazgılarına Bangkok'a uçup baranımda çemedanımızın açılanını bildik. Daşına orolun pilyonka hem de kodlu gulp ayrılıptır. İçindeki zatları bağırlaptırlar. Bizim reisimizdeki yolcular şikayet etmeye başladılar. Biz yeke değilkenik. Uçurdaki çemedanların yarısını açıptırlar. Adamların zatları yitirim oldu. Hem medadı kızıl dörcük ediptirler. Targadıptırlar, karıştırıptırlar. Üst sözüne dokuz kap çilimi uğurlaptırlar. Koğuzat ın olmağına birini gözden sıptırıptırlar. Şeyle de kâvir eşiklerimi uğurlaptırlar. Emma gımmat değerli. Aşkavatta yükleri bur uçordan beylekisine geçirenlerine yükçüler kulpları dövüptürler. Ve bagajı yani iki çemedanı açıptırlar. Beş kap kofi uğurlaptırlar. Hersi yarım kilogramdı. Yağlı tesirler yazılanlığını Türkmensa'nın kronikası neşri beyan ediyor. Aşkabad'ın aeroportunda yolcuların koşlarının gümrükten oğul ya da daşarı urda var yarka gümrükten son hem açılıp bağırılan yanı var arasında Azatlık Radyosu'nun yurttaki çeşmeleri bilen İstanbul'a ve Dubai'ye katlayan kâver sevdegarlarım tasdikleyarlar. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na malumat veren Aşkabad'ın aeroportunda işleyen bir resminin aitmanına göre Türkmensa'nın gümrük kulluğundan ayrıtenlikte aeroportta gelip düşen ve daşarı urda iyi verilen her hili koş kolonları gümrükten oğul ve son bağırlayan yürüyte var gözökçülük topara dörüdülüptür. Gözökçülük toporunun işgarları şüphelü görünen koşları meselem Alaytağ'da çaktan aşağı yağdayda daşı orulup bir neçe gulp bilen yapılan koşları desine sen men yok açıyorlar. Dine daşarı urdan gelenlerin koş kolonları gümrükten oğul bağırlanman daşarı urda bariyanların kıy gümrükten sonum kaytadan narlanya. Moskva, Aşkabat, Bangkok saparına aydılşı alı o diyen berk gözökçülük edilmeyer. Aşkabat'ın aeroportunda esas anam Dubai bilen İstanbul'dan gelen ve şol iki yere ekidilen koşlara ayrıtın üns veriliye. Türkiye'den gelen sevdegarların koşlarına olsa hükmanı suratta açılıp terediliye. Sebebi Türk'e katlayan sevdegarların son kuvvetlerde Türkmenistan'dan ve Özbekistan'dan yığınalayan 593 ve 595 belgeli kızılları İstanbul'a ekidip satmayı yürgünlü Oların gramını 18-22 Amerikan dolarının Türk kızlarına çalışıp Aşkabad'a getiriyorlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan ugly Murady Kabuldan siz bilen. Awganistan sarp edici yurt bolup durýar. Şu sebäpden Awganistana daşary ýurtlaryň önümleri köp getirilýär. Awganistana Türkmenistanyň önümleri hem gelip başlady. Akine benderi Awganistan bilen Türkmenistanyň arasynda iň muhim serhet geçilge hasaplanýar. Daşary ýurtlardan Awganistana getirilýän önümleriň 40% togalaýynyň Akine benderi arkaly getirilýändigini Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrligi ma'lum edýär. Amamnazar Akine benderinde işleýär. Yerli İlat üçin Akine benderi kazan çeşmesi bolundan ol öňe sürýär. Hormatly radio dinlediler. Anhoy etrabynyň ýaşajysy Imam Nazar bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Adım İmam Nazar. Sizler Akine benderde alıp satıp meskullanıyoruz. Hem manajörde hangirden geliyon yükler bilen özlemizin bir iki tane motorlarımız var. Şulara yük basıyoruz. Hani şuradan yük katnatıyoruz. Şurada faydalanıyoruz.
Uganistan'a, Türkmenistan'a ne mi önümler geliyor?
Onun başka önümler turşek geliyor, külçe geliyor. Ovası yüzü nesiller şuları yan zatlar geliyor. Giyim içki zatlar gelen yok ol.
Başka da kup önümler öndürülüp başlandı Türkmenistan'da.
Önümlerken bulanı bilen böyle köp gelip başlanıyor. Gelip başlasa faydalanmağına yakşı olacak. Bana şu Türkmenistan'ın çigit yağı, şu köp yakşı yağ. Yöne böyle gelen yok gelse bizlere az geliyor, az geliyor. Çimeli zatlarım geliyor. Yöne böyle gelince yukarı nırkta geliyor.
O tarafa geçmeye mümkünçilik var mı? Size geçip biliyor musunuz? Türkmenistanlı şoförler geliyor. mı?
Türkmenistanlılar böyle geçiyor bunları ta mazara barınca geçmesine Oğuzhan devleti icade veriyor. Bari geçiyor yöne bizler o yana geçmemize icade veriliyor. Bizler geçbilemiz yok. O yana geçsek bizlerim şu yanın işi bilen işleşsek bir neyse faydalanmamıza yakışıp olacak. Mesillerimiz şurada geliyor. Sol Anır'dan gelen yük bir Türkmenistan yük şöyle düşüyor. Son yükünü basıyor. İran'ın kıbar, Türk'ün kıbar. Bunlar sol transiti meselesinde ta mazar kablo barınca Oğuzhan devlet icade veriyor. Yöne bizlerin bir yana geçip barıp transiti icade verip yük basık etmemize hiç teveccüh edinim yok. Hiç hükümet bizlere bir karışıp şunasa faydalanacak işimiz için hiç koşu eden yok.
Anhoy hakkına orta yol kuruluptur. Bunun fidası bulundur yani Anhoy'un ösmeğine. Türkmenistan'a elektrik geliyor bari.
Türkmenistan'dan şükür balık geliyor. Bizler hemimiz bu elektrikten yakıp faydalanıp bana karı yol kuruluşundan bari hem maşiller şöyle geliyor. Yük basmamız, ana gitmemiz, gelmemiz hemmeci ansat buldu.
Türkmenistan'ın bir yerde yükünü düşürmek siz için faydalı buluptur şöyle.
Ova köp faydalı bizlere. Bizlere eğer Türkmenistan'a yük yükünü bizlere şöyle yükünü şöyle düşürmen özel tikel botursa bizlere hiç nesede kalmıyor. Bizler faydalanımı bilmiyoruz. Onda bizlerin maşillerimizi şöyle boş duramasa başka hiç mümkünlüğü yok.
Türkmenistan'ın yangıcı mı geliyordur?
Türkmenistan'ın yangıcı geliyor. Şu yangıcı gelirliğinden şöyle ötenliğinden bizlere bana şöyle şu yangıcıdan alıyor, satıyor. Özlemiz şundan yakışı faydalanıp yakışı iş ediyor. Dizel geliyor, petrol geliyor, TC'ye geliyor. Bizlerin maşillerimiz şeylerimiz bolonca şulardan daşıyıp şundan hem yaxşı faydalanıyor.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Britanya'nın padişahlı Karbi Deniz Güyüşleri Demirgazık Denizine yurdun teritoriyası ulanın koloyuna Orsiyet'in bir seviş gemisini göz astına alındığına ait yer. Padişahlı Karbi Deniz Flotu'nun 26. dekabrda aitmağına göre Fergat St. Albans 23. dekabrda yurdun milli mevhiyetlerinin giyinişlerine harekette bulun Orsiyet'in Admiral Gorshkov gemisini göz astına almak için denize çıkarılıptır. Mağlumatta gözükçülüğü 25. dekabrı çelli devam ettirin Feragat'ın 26. dekabrda Portsmouth portuna dolanıp gelecektiği belirleniyor. Britanya'nın bu beyanatı var da Orsiyet tarafından görkezilen reaksiyaya entek yok. London, Britanya'nın sularına Ors gemilerinin katnavının sonku vaxtlarda köpelendiğine ait yer. Yurdun korunmak ministeri Gavin Williamson bu hadiseden sonra eden beyanatına öz yurdunun sularını korumakta hiçbir zattan çekinmeyecektiğini ve agresyanın hiçbir formatına çıdamlılık korkutmayacaktığını aitti. Ol sonra hem yurdumuzu, halkımızı ve öz milli behfitlerimizi korumağa gerekkelerine Britanya hiç kimden ihtiyaç etmez deyip sözünün üstünü yitirdi. Padişahlık Harbi Deniz Flotu, Demirgazık Denizi ve İngiliz kanalına giyilin mağlumat toplayan bir Ors gemisini göz altına almak için hem 24. dekabrda yurdun Tyne fregatından peydalanandığına ait. Bundan başka da ol Orsiyet'in yeni iki gemisini göz altına almak için bir dökücüyü veriptir. Üstümüzdeki ayın başlarına Britan koşunun başlığı Sir Stuart Peach, Orsiyet'in halkara, sevda ve internet için aşa ehmiyetli olan suvasti komünikasyon kabillerine hücum etmek bilen NATO yurtlarına hap salmağı mümkünliydi. Onun belli mümkünü göre bu kabiller kesilen ya koparlan halatına bunun iktisadiyete güni ve bedbahçılıklı zarar olup değmek mümkün. 2014 yılda Moskova'nın Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı bir kanun üyesini biriktirmeyi, şeyli hem Suriye konfliktindeki ara tapahuktan sebeple Britanya bilen Orsiyet arasındaki katlaşık cüda dertkınlı yağdayı baştan geçiriyor. Britanya'nın Dışişleri Ministeri Boris Johnson'un ötün hepte Moskova eden safarına da Orsiyet'in Dışişleri Ministeri Sergey Lavrov bilen onun arasında Kreml, Günmatar Avrupa'nın ve Birleşik Devletler'in içeri siyasetine karşı taşlı deyilen gürrünler babatta fikir cebesliği bolmadı. Janson Moskova'nın daşarı yurtların saylovlarına karşısında hakta köp subutnamaların bardığını aysa, Lavrov Janson'un aydiyanları hakta subutnama yok dedi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.